Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Příjemný sváteční den přeje Zita Senková. Vítám vás u pořadu Jak to vidí. Pozvání přijal profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Krásný májový den.
1. květen už tradičně patří svátku práce a právě o lidské práci, o zaměstnanosti, ale i o rodinných firmách či tereziánských reformách bude řeč v následujících minutách. Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Podle rozsáhlého průzkumu, který zkoumal přístup k práci mezi 57 národy, jsou Češi 10. nejspokojenější zaměstnanci na světě. Týká se to mladých lidí ve věku do 35 let s vysokoškolským vzděláním a za sebou nechali i Němce, Kanaďany či Američany. Tak to je dobrá zpráva na úvod, pane profesore, co říkáte?
Dokonce moc dobrá zpráva. Já dokonce myslím, že tam je podstatná ta informace, že jsou to mladí lidé, či lidé, kteří už vlastně studovali v jiném prostředí, než jsme třeba studovali my. Lidé, kteří mají mnohem větší možnosti, než jsme měli my z hlediska poznávání neznámého prostředí, možnosti pracovat u zahraničních firem, naučit se jazyk. Já už jsem jednou, ještě když jsem rektoroval, tak jsem dostal otázku, jestli moje generace nebo generace těch, kteří se narodili dříve, je jiná než generace těch, kteří žijí teďko, o kterých jste asi teď také hovořila. Já říkám, ne, není jiná, jenom měla méně možností, než má tato generace. A to, že se tito lidé, já jim to velmi přeji a možná i trošku závidím, jestli to můžu takhle říct, se cítí takto spokojní, tak si myslím, že je to velice dobře, ale opravdu v tom vidím především ten přesah mimo hranice republiky, jazyky, možnost pracovat u špičkových firem. To všechno se strašně změnilo.
Jenom dodám, že šlo o výzkum švédské společnosti Univerzum, ve kterém odpovídalo na 200 000 mladých lidí a zkoumal se takzvaný index štěstí v práci. Ten se vypočítává na základě tří otázek. Jak jsou zaměstnanci spokojení ve své současné práci? Jak moc je pravděpodobné, zda doporučí svého zaměstnavatele svým přátelům a nakolik zda jsou loajální, jinými slovy, zda zvažují třeba nového zaměstnavatele. Podporuje právě spokojenost pracovní nasazení?
Nesporně. Já si myslím, že chodit spokojený do práce především motivuje toho člověka snaha prostě přijít na něco, na co bych, kdybych byl nespokojený, nepřišel. To je úžasná věc mít dobré výsledky, samozřejmě být také dobře oceněn. To oni od sebe tyhle věci nejdou oddělit. Mezilidské vztahy na pracovišti, způsob odměňování, úspěšnost té firmy, možná i prestiž toho povolání nebo té firmy, ve které pracují. To jsou všechno věci, které jsou velice důležité. A znovu se vracím k tomu, co jste říkala na začátku, že v tom průzkumu šlo o mladé lidi. Mladí lidé jsou obzvlášť citliví na ta témata, o kterých jsem teď hovořil, to znamená mnohem citlivěji vnímají ty rozdíly, pokud ta firma nefunguje dobře, pokud tam třeba nejsou dobré vztahy, vnímají tyhle rozdíly mnohem citlivěji než starší generace, která přece jenom podle mého názoru už je taková trošku jakoby schovývavější jak těm úspěchům, tak těm neúspěchům a snaží se většinou nějakým způsobem ty situace řešit jinak než lidé mladí a to je úžasná věc.
Česko má aktuálně nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie. Přesto se ztráty zaměstnání obává 47% ekonomicky aktivních Čechů, alespoň podle šetření agentury STEM. Jak tomu rozumět?
Mě to docela překvapilo, možná i v souvislosti s tím průzkumem, který jste citovala před 2 minutami. Máme nejnižší nezaměstnanost, když se podíváme na poslední čísla za březen, za duben, tak zjistujeme, že i v Evropské unii jako celku a zejména také v eurozóně jako takové dochází ke snižování míry nezaměstnanosti a vyšší nabídce pracovních míst. Mě tohle to docela překvapuje, protože si myslím, že u nás dlouhodobě je míra nezaměstnanosti lepší, nižší, pokud bychom to brali takhle, než je v Evropě zvykem. Nebudu teď jmenovat Španělsko, nebudu jmenovat Řecko, nebudu jmenovat Itálii, ale i v porovnání s takovými giganty, jako je Německo třeba, nebo Rakousko, tak jsou ty charakteristiky u nás dlouhodobě by lepší. Mě ten průzkum docela překvapil, přiznám se, že bych podobné výsledky nečekal. Dobře, je to průzkum v řádu několika set respondentů, neřešme tuhle tu záležitost, ale překvapilo mě to, protože skutečně ani v těch nejhorších dobách, myslím teď v posledním 20-30 letí, to znamená někdy kolem roku 2008-2009, kdy ta míra nezaměstnanosti výrazně vyskočila, tak jsme byli lépe hodnoceni v tomto ukazateli, než je většina evropských zemí. A teď jsme dokonce úplně na prvním místě. Trošku tomu nerozumím. Možná je to, a to je spíš asi otázka pro psychologa než pro ekonoma, možná je to určitá taková větší skepse, která v naší povaze je. Já teď připomenu úplně jinou souvislost. Existují průzkumy, jednak přesné změření toho, co je hranice chudoby a kdo je pod hranicí chudoby, a to je chudoba měřená a potom chudoba pociťovaná. Tam je také zajímavý údaj. Zatímco ta měřená chudoba je u nás jedna z nejmenších, vlastně ten podíl těch, kteří jsou pod prahem chudoby, u nás není velký, tak ten rozdíl mezi pociťovanou, tou subjektivní chudobou a tou měřenou je u nás největší nebo jeden z největších v Evropě, čili další krůček nebo další schůdek té skepse. Tak možná, že v tom nějakém myšlení našem je trošku zapečeno něco skeptičtějšího než u některých jiných národů. Určitě asi jinak vnímají jižní národy tyhle ty situace než my, to asi všeobecně známo, ale neumím si to moc vysvětlit, nejsem psycholog, nejsem sociolog, nedokážu tohle úplně posoudit, ale překvapilo mě to, protože v situaci, kdy dokonce některé profese zoufale chybí, tak si myslím, že bát se o práci samozřejmě je asi přirozená věc, ale vzhledem k těm výsledkům, které česká ekonomika dlouhodobě má, tady nejde o ten jeden průzkum nebo o jedno číslo, tak mě to trošku překvapilo.
Co třeba příliv zahraničních pracovníků, to hraje roli?
Tak samozřejmě teď se hovoří, ale hovoří se především o tom, že budeme hledat lidi z Ukrajiny nebo od někud od jinud, ještě především na profese, které naši lidé už nechtějí dělat. Já si nemyslím, že ti, kteří budou přicházet nebo už přicházejí z těchto, řekněme, zemí, které jsou na tom výrazně hůře než my ekonomicky, že by zabrali špičková manažerská místa nebo že by rozhodovali o klíčových záležitostech velkých firm. To si vůbec nemyslím. Spíš budou zastávat práce, které už nikdo z nás možná dělat nechce, nebo jenom velmi malá část. To se mi nezdá. Navíc opravdu některé profese výrazně chybí, zejména v té, řekněme, technicko-ekonomické oblasti. Chybí projektanti, chybí lidé s technickým vzděláním. Tam si nemyslím, že by nás vytlačili lidé z Ukrajiny nebo od někud odjinud. Pořád se mi zdá, že tam dominuje takový ten mentální prvek jisté obavy, kterou možná v sobě všichni máme a který určité opodstatnění pochopitelně také má. To zase je potřeba vidět, protože my máme poměrně sice velmi dobré charakteristiky krátkodobé nezaměstnanosti, ale v té dlouhodobé nezaměstnanosti už to tak úplně dobré není a dlouhodobá nezaměstnanost je mnohem horší než krátkodobá. Krátkodobá je velmi nepříjemná, ale nemít práci několik měsíců nebo několik let je už opravdu problém, nejenom pro toho člověka, pro celou rodinu a jeho okolí.
Jaký je, pane profesore, trend právě v té dlouhodobé nezaměstnanosti? Jak tam vypadají ta čísla? Lze tam pozorovat pokles nebo jak to vidíte?
Nejde od sebe oddělit tyto dvě charakteristiky, protože pochopitelně při přírůstech pracovních míst dává šanci i těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnáni. To od sebe oddělit nejde, takže pokud bychom se podívali na ty dvě křivky nakreslené na jednom obrázku, podívali se na ně prostě jako jedním okem, tak samozřejmě tam určitá podoba toho vývoje je, ale mě jde teď spíš od, řekněme, takové ty sociálně kulturní důsledky toho, když jste dlouhodobě nezaměstnaná, jak to psychicky poškozuje člověka, který třeba není schopen tu práci sehnat nebo žije v místě, kde se velmi obtížně schání, ale pochopitelně třeba v této době, kdy máme dobré charakteristiky, tak řekněme krátkodobé nezaměstnanosti, tak se zlepšují charakteristiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Já ten rozdíl vidím spíše v té psychické oblasti.
Podle informací Českého statistického úřadu bylo v roce 2015 v Česku na 323 tisíc zahraničních zaměstnanců, 3/4 z nich pocházely z Evropské unie a nejpočetnější skupinou jsou Slováci. A co se týče toho největšího dílu cizinců, tak ten našel uplatnění ve zpracovatelském průmyslu.
Ty občany ze Slovenska bych z toho trošku jako kdyby vyjmul, protože přece jenom jednak ta příhraniční spolupráce je značná mezi Bratislavou a Brnem, když to mám říct velmi jednoduše. Druhá věc je, že to historicky prostě tak je, ale myslím, že sem přijde i spoustu lidí z Asie, už to nakonec vidíme, už je tady i druhá generace Asiatů, která hovoří dokonale česky a chovají se velmi, velmi přátelsky a jsou velmi přátelsky vnímáni v naší společnosti. Ten svět se otevře, jestli se ty hranice jmenují Schengen nebo budou někde jinde za nějakých 20 let. Já si myslím, že toto číslo musí růst, stejně jako bude čím dál tím více našich lidí, kteří budou pracovat a nejenom v Německu nebo na Slovensku, ale kdekoliv jinde na světě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání vyplynulo, že čím vyšší vzdělání má absolvent, tím menší má problém najít práci. Souhlasíte s tím?
Vzdělání je moc dobrá vstupenka na pracovní trh. To platí dlouhodobě. To platilo už vlastně i za mě v době, kdy jsem studoval nebo začínal sám pracovat. To je tendence, která platí obecně. Nicméně přece jenom struktura oborů na vysokých školách se mění, mění se požadavky zaměstnavatelů, mění se možnosti oceňování, odměňování podle různých oborů. To se za těch, řekněme, 40 let nebo 45 let, kdy já jsem opustil vysokou školu, tohle se výrazně změnilo a mění se to i v současné době. Máme stále nedostatek lidí, kteří jsou dobře vzděláni v technických profesích. Je tam možná už na vstupu na vysokou školu taková ta obava z toho přece těžšího průběhu studia, obava z matematiky, ze kterou jsme se nějak zatím nedokázali úplně vyrovnat ani na středních školách, myslím teď z hlediska přístupu k matematice, jak ji učit, jak ji vlastně trošku spopularizovat a ona je nezbytná u těch věcí. A tak samozřejmě ty diference mezi těmi, kteří budou dobře zaplaceni a těmi, kteří přece budou možná hůře hledat to zaměstnání, tam může růst, protože ten tlak, ten hlad po určitých profesích tady je a už trvá poměrně dlouho. A zejména v těch technických oborech se nepříliš daří dostat lidi na, řekněme, technické vysoké školy. Je takové a vlastně jednoduchá myšlenka. Každé malé dítě je vlastně takový malý vynález. Když se podíváte na dítě, kterému je 3, 4, 5, 6 let, tak vlastně byste skoro řekla, když si hraje pod vámi na zemi na koberci, že je předurčen pro technickou vysokou školu, neskončí to tak. Čili někde to vzdělání potom ty lidi orientují jinak, oni se orientují sami jinak, ale ty technické profese nám asi budou chybět a nejenom samozřejmě nám, to není česká záležitost.
Jaké to bude mít konkrétní dopady, pokud by to toho, pokračovalo?
Z hlediska toho, že dneska dominantní, takovou bych řekl, jaksi inovativní cestou jsou počítače, softwary, nejrůznější propojení informačních soustav s firemním řízením. Dneska informační soustavy v podniku jsou rozhodující záležitostí, už se nepracuje způsobem. A to od účetnictví až po rozhodování už se nepracuje způsobem, jakým se pracoval třeba na počátku 90. let. Tohle to bude klíčové, ale někdo to musí napsat. Ten program. Někdo ho musí nějakým způsobem přizpůsobit konkrétním požadavkům firmy. Někdo ho musí taky umět prodat, takže tohle určitě nebude jednoduchá záležitost, ale myslím si, že ten svět bude tímhletím směrem, že čím dál tím méně našeho potu a krve bude vidět na těch výrobcích, čím dál tím více tam bude toho softwaru, řekněme nějaké myšlenkové nadstavby, nějaké kreativity, ale někdo to do toho musí vložit a to budou ty lidé, kteří mohou chybět. Možná.
Experti se domnívají, že právě s rozvojem té umělé inteligence a strojového učení se lidé budou muset samozřejmě nejenom překvalifikovat, ale také se více soustředit na to, co roboti zatím neumí, a to je právě empatie a emoční inteligence.
No, to myslím, že ještě bude trvat hodně dlouho a dokonce si troufám, že je to docela dobře, že oni tu emoční inteligenci mít nebudou, je to pořád jenom nástroj. Já jsem vlastně ve svém životě prošel takovou tou érou, kdy na začátku byl obrovský sálový počítač, kde se chodilo potichu a v galoších, aby se náhodou něco nestalo. Kapacita těch počítačů byla menší, než je fleška, kterou vy, já, každý skoro máme na klíčence přišroubovánu. To se strašně změnilo, ale já si nemyslím, že do té emoční roviny nebo do takové té intelektuální roviny ty počítače nějak výrazně zasáhnou. Ovlivní nás, ovlivní naší emoční hladinu, ovlivní naší intelektuální vnímání světa, to nepochybně, ale že by se sami stali hybatelem těch emocí, to se mi úplně nezdá a dokonce si troufám říct, že je to dobře. Na těch výrobcích je možná dobře, když ta krev a pot nejsou tak cítit, že ty technologie šly hodně dopředu, ale v tom myšlení je ta krev a pot docela dobrá.
Co zůstane z lidské práce, pane profesore? Rostou obavy, že roboti nahradí nás, lidské pracovníky?
Já bych tu otázku si to trošku otočil. Ani ne tak, co zůstane z té naší práce, ale co budeme dělat v tom volném čase. Já si myslím, že... v pracovním čase si myslím, že se výrazně ta doba zkrátí. Už dneska jsou náznaky 4denního pracovního týdne. Nevím teď, abych neřekl nepřesně, ale myslím, že ve Francii je týden něco kolem 35 hodin. Já si spíš myslím, že budeme chodit méně do práce, protože tu za nás někdo udělá, budou možná dokonce profese, které zmizí. Či ta práce zůstane, bude jiná, budou jí dělat jiné technologie, ale co s tím volným časem? A co ze společností, která by se mohla začít nudit? To je velmi nebezpečná věc.
Tak je otázka, jestli nás ta práce, která nám zůstane v nějakém tom ještě více automatizovaném světě, jestli nás uživí.
Uživí určitě ty, kteří budou kreativní, určitě si myslím, že uživí ty, kteří budou stát za těmi hybnými prvky, za těmi hybnými pákami, které v těch technologiích budou. Pak bude velká skupina těch, kteří budou prostě vykonávat tak, jako je to dneska a budou jí víceméně jenom konzumovat tu práci a peníze, které za to dostanou. A potom bude skupina lidí, kteří už ji budou hledat velmi obtížně, ale pokud se nic závratného ve světě nestane, tak si myslím, že ty společnosti, aspoň ten vyspělejší svět, budou natolik bohaté, že uživí i tu část lidí, která prostě v tom pracovním trhu neuspěje úplně tak dobře. Problém je jinde, co mezi těmi bohatými zeměmi a mezi těmi velmi chudými. Já myslím, že v těch velmi bohatých zemích se tohle vyřeší, ale nevyřeší se to možná někde v Africe. A ten rozdíl, který už dneska cítíme mezi tím nejvyspělejším světem, a to je ten svět, na který jste se ptala, a tím světem, který je někde v té Africe, a teď mi nejde opravdu o konkrétní země, tam si myslím, že ta prohlubeň bude větší a to bude problém.
Není to vlastně svým způsobem paradox, když na jedné straně hovoříme o postupující digitalizaci, automatizaci, robotizaci a na druhé straně o tom, že u nás není až tak valný zájem o ty technické obory. Jak to jde dohromady vlastně?
Já mám pořád pocit, že někde, neříkám, že to je, že ta odpověď, kterou teď řeknu, je univerzální, ale já mám pořád pocit, že ta dělící čára někde kolem té matematiky. Že prostě spousta lidí, kteří jsou velmi nadaní, kteří by byli ochotni tvořit, angažovat se myšlenkově prostě v těchto procesech, že nakonec volí, a já to vidím u nás ve škole, volí lehčí obory, tam, kde je matiky méně, je silná skupina končících středoškoláků, kteří si vybírají samozřejmě podle svých představ, to pochopitelně, ale také hodně podle toho, kde nejsou přijímací zkoušky z matematiky, kde je matematiky jenom jeden nebo dva semestry. To si myslím, že tam ta dělící čára je. A potom ne každý asi to nadání také má. Jako ne každý je schopen programovat, ne každý je schopen se myšlenkově angažovat mnoho hodin denně, protože tahle práce vůbec není lehká. Já si myslím, že ti lidé, kteří stojí dneska za těmito produkty, jako jsou velmi vytížení a jsou pod vysokým tlakem. Tak nejsme všichni stejní, ale mám obavu, že z nemalé části je tím dělícím bodem matematika.
Jaký je podle vás u nás zájem o rodinné firmy? Více než polovina řeší generační výměnu. Současní šéfové jednoduše řečeno stárnou a často dochází k předání toho biznisu svým potomkům opožděně.
Rodinná firma je něco, co je, bych řekl, a teď mě odpuste ten pojem v laufu. Když se podíváme vlastně, jak dneska jsou složeny firmy po světě, tak jsou země, ve kterých podíl rodinných firm na vytvoření nových hodnot, nebo na HDP, nebo jak to budeme chtít nazvat, se pohybuje někde mezi 70-80% a dokonce jsou země, kde to je i nad 80%. Jsou to samozřejmě ty nejvyspělejší země. U nás je ten podíl výrazně menší, někde kolem 40-50%. Ono se tohle těžko odhaduje, protože co je přesně podle definice rodinná firma, podle některých průzkumů je to firma, ve které jsou alespoň dvě generace za sebou z jedné rodiny, které vykazují určitý minimální obrat nebo minimální hospodářský výsledek pod nějakou hranicí, už se to potom nepočítá, tak tady bychom se asi mohli přijít hodně dlouho, ale rodinné firmy jsou, si myslím, poselstvím budoucnosti, protože oni v sobě mají něco, co ty portfoliové firmy nebo ty velké firmy, nadnárodní firmy, chcete-li, nemají. Samozřejmě jsou tam rizika, jsou tam úspěchy, jako v každé činnosti, to předávání z generace na generaci není jednoduché, existuje taková potenciální obava, mně se to podaří předat svým potomkům, jejich potomkům, ještě jejich potomkům, ale třeba se to jednou zastaví. Zajímavá je tendence, já jsem viděl takový průzkum, ve kterém se ukazuje, že majitelé rodinných firm jsou ochotní přece jenom dlouhodobě o něco více investovat, protože chtějí zachovat tu tradici, chtějí zachovat ten vývoj, než možná ty velké, nevím, jak je nazvat, ono se jim tak někdy říká z tohohle pohledu portfoliové firmy, kde přece jenom může rozhodovat ten momentální hospodářský výsledek. Je tam správní rada, je tam dozorčí rada, je tam tlak akcionářů. U těch rodinných firm často je snaha dostat tu firmu do budoucna, to znamená přežít. Vedle toho ovšem pochopitelně ten výběr rodinných příslušníků je omezen a ne každý to chce dělat, ne každý to umí dělat, ne každý to může dělat a to pak samozřejmě v té firmě může vyvolávat napětí, protože řekně takový ten určitý nepotismus, to znamená protěžování těch příbuzných ve vedení firmy, může v ostatních zaměstnancích vyvolávat rozpaky. Ten člověk to nemusí chtít pod svém otci nebo mamince převzít a dělá to jenom proto, aby v té rodině uspěl. Je tam velký tlak na, řekněme, užívání volného času, protože se od sebe nedá úplně oddělit ta firma a ten rodinný život. Můžou tu firmu narušit komplikující se rodinné vztahy mezi partnery a podobně, dědické vztahy. Všeobecně majitelé těchto firm soudí, že je potřeba tu firmu předávat dopředu, ne závětí nebo až ex post, ale předávat ji prostě už za pochodu, třeba nechat ty své potomky projít nějakou jinou cizí firmu, aby poznali to prostředí a potom teprve je přimět. Ale pořád těch dětí nemáte nekonečně a ne každý je schopen takovouhle firmu vést. My máme celou řadu velmi úspěšných firm po světě, je celá řada velmi úspěšných firm, velmi známých firm, o kterých ani nevíme, že jsou to firmy rodinné, ale ty trampoty tam mohou být. Stejně jako úspěchy, to prostě od sebe oddělit nejde.
Jaká byla podpora podnikání ze strany státu za Marie Terezie? 13. května uplyne 300 let od narození této rakouské arcivévodkyně královny uherské a české, vlastně jediné vládnoucí ženy na českém trůně.
Její patenty, její reformy byly skutečně zásadní. Já možná ještě, než odpovím na vaši otázku, tak si dovolím přihrát svoji polívčičku za Marie Terezie. Jejím reskriptem z 13. října 1753 bylo u nás vlastně poprvé provedeno takové té, řekněme, modernější podobě sčítání lidu. Když jsem taky trošku statistik, provedlo se v roce 1754, čili od několik měsíců po tom reskriptu. Byl to soupis, nebylo to ještě to, co jsme zvyklí vídat u nás, protože to klasické, řekněme, jestli můžu použít slova moderní sčítání lidu, bylo u nás až někdy kolem roku 1869, myslím v Rakousku-Uhersku, ale ona se angažovala ve školní docházce, ona se angažovala ve vojenství, angažovala se v celní službě, v zavedení měr a váh, angažovala se v zavedení příjmení, v centralizaci moci, ona zavedla úřady. To, co dneska k ekonomii už úplně běžně patří, já neříkám, že je to v té podobě, jak je to dneska, ale ona zavedla vlastně systém řízení, samozřejmě z Vídně, ona se ve Vídně narodila, také ve Vídně zemřela. Zavedla vlastně vojenskou službu, zavedla papírové bankovky v roce 1762. To jsou věci, které dneska vůbec už si neumíme nějak představit, že by nebyly, nebo byly prostě už to tak, jako je. A pak se někdy trošku, a to i s tím v souvislosti, jak jsem si všiml s tím blížícím se výročím, zapomíná na Františka Štěpána Lotrinského. On byl světový finančník, když by se to řeklo v dnešní terminologii. On politicky žil v jejím stínu, pochopitelně, protože ona byla panovnicí, ale on byl velmi schopný a vlastně vytvořil takové moderní základy financování Habsburské říše. On vlastně investoval, zdědil majetek a investoval na Slovensku také, mimo jiné investoval tady a vytvořil velmi pevné finanční pozadí toho Habsburského království nebo Habsburské monarchie, dokonce takové, z kterého potom ty Habsburkové žili dlouhou dobu. Takže já bych úplně od sebe neodělal miloval Marii Terezii. Oni byli velmi svérázný pár, o kterém se hovoří legendy vlastně už 300 let nebo 250 let, ale nezapomínal bych ani na něj. A její zavedení povinné školní docházky, měnové soustavy, zavedení měr a váh, to všechno byly ekonomické kroky, nebo buď přímo ekonomické, nebo zprostředkovaně ekonomické, bez kterých si to dneska neumíme představit. Samozřejmě, a tím nechci snižovat její výkon, pochopitelně, kdyby to neudělala ona, asi by to udělal někdo po ní, protože ten svět se zastavit nedá. Ostatně Josef II., její následovník, její syn, byl na trůnu jenom 11 let, ona byla mnohem déle, tak Josef II. Také rozhodně nebyl žádný zpátečník, také to byl člověk, který dokázal pochopit také kulturu v té společnosti, rozuměl té společnosti a podobně. Ale její zásluhy jsou velké a těch 300 let je asi příjemná připomínka.
Ta reforma školství, kterou Marie Terezie vyhlásila vydáním všeobecného školního řádu 6. prosince 1774, tak signalizovala zájem státu na vzdělání veškerého obyvatelstva vůbec poprvé v historii. Vlastně hovořili o tom, jak je důležité pak i v souvislosti s hledáním a nalezením práce.
Ona zavedla to, čemu se říkalo trivium, to znamená čtení, psaní, počítání, samozřejmě náboženství, zavedla povinnou školní docházku, zavedla ty farní školy v těch menších vesnicích, které byly někde při farách, a zavedla takové ty hlavní školy, ty klíčové školy, které byly ve velkých městech. Také došlo k rozvoji univerzit, i když samozřejmě ty nejstarší univerzity už byly velmi etablovány ve společnosti, samozřejmě jak je třeba Karlova univerzita a podobně. Ale byly tady i další univerzity, byly už tady technické vysoké školy, u nás v té době už existovalo technické vysoké učení. Ona dokázala ten systém skloubit, dokázala propojit tu školní povinnost, která do té doby nebyla úplně běžná, protože děti tak samozřejmě v těch vesnicích a v tom taksi selském vnímání hospodářství to nebylo tak jednoduché, ale ona dokázala tyhle ty věci propojit a pochopila, to si myslím, že je klíčové, že vzdělání je hlavní cesta, jak tu společnost vést dopředu. To je asi to, co věděla moc dobře.
Profesor Richard Hindls, ekonom a statistik, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji za vaše názory a přeji vám i všem posluchačům Českého rozhlasu příjemný sváteční den.
Také děkuji a hezký máj.
Zita Senková se těší na slyšenou. Dobrý den.